Assalomu alaykum barchaga onajonlar, opajonlar, ahli rishton, rishtonimiz mehmonlari, barchalaring xush kelibsizlar, akalarimiz, singillarimiz. Bugungi bo'layotgan to'yxonani to'yboshlarimizga, kuyov bolaga, kelayotgan kelin bolamizga ilohim baxt saodat tilaymiz. Barcha-barchani xonadonida faqat yaxshilik kunlar, to'y marosimlar bo'lsin. Xudo xolasi o'sha yaxshilik kunlarda agar nasiba qo'shilgan bo'lsa, jamoamiz bilan birga borib, yaxshilik kunlaringni chiroyli qilib, bir mazmunli qilib o'tkazib berish, xizmatlarda bo'lish nasib ro'za aylasin. E'tiborlaringizga o'zimizda bir mualliflik qo'shiqlarimizdan havola etamiz. Tinglab dam olasizlar. Marhamat.
Ostim chofga to'ldi xudojon. G'animlar ustimdan kuldi xudojon. Hamma narsa bo'lsin, har narsa bo'lsin. Onam yig'lamasa bo'ldi xudojon. Oyoq ostim chofga to'ldi xudojon. G'animlar ustimdan kuldi xudojon. Bo'lsin onam yig'lamasa bo'ldi xudojon, onam yig'lamasa bo'ldi xudojon. Bo'lganimda ham jonimning xatarda bo'lganimda ham hali ko'p omonman o'lganimda ham onam yig'lamasa bo'ldi xudojon. Yaxshi ham yomon ham o'zingdan ravo, dard berguvchi o'zingdan davo. Qancha yig'latsa ham qalbi vafo, onam yig'lamasa bo'ldi xudojon, onam yig'lamasa bo'ldi xudojon.
Some